Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
E Intja e kaluar shënoi për vjetorin e dytë të publikimit të synimeve klimatike të Kinës për të pezulluar emetimet e dioksidit të karbonit para vitit 2030 dhe arritjen e neutralitetit të karbonit para vitit 2060. Presidenti Xi Jinping bëri njoftimin ndërsa ju drejtua sesionit të 75 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara përmes lidhjes videoe. Ai u bëri thirrje të gjitha vendeve të shfrytëzojnë mundësitë historike të paraqitur nga raundi i ri revolucionit shkencor dhe teknologjik dhe transformimit industrial dhe të arrin një rikuperim të gjelbër të ekonomisë botërore. Ndiqni mollësisht artikullin e China Daily, Kina bën përparime të mëdha drejt synimeve të karbonit. Kina ka bërë përparim të jashtëzakonshëm në promovimin e objektivave ambicioz të klimës që u zotua 2 vjet më parë për të përmbushur me krijimin thelbësor të një sistemi kombëtar të politikave klimatike dhe rritje të konsiderueshme në zhvillimin e energjisë jo fosile. Ndërsa mbron multilateralizmin, vendi ka parë gjithashtu investimet e tij jashtë shtetit dhe eksportet duke u bërë më të gjelbërta dhe përpjekjet për të ndihmuar ekonomitë e tjera në zhvillim e veprimet e tyre klimatike janë përqafuar më gjerësisht nga partnerët global. E Intja shënoi për vjetorin e dytë të prezantimit të synimeve klimatike të Kinës për të pezulluar emetimet e dioksidit të karbonit para vitit 2030 dhe arritjen e neutralitetit të karbonit para vitit 2060. Presidenti kinez Xi Jinping e njoftoi këtë në fjalën drejtuar sesionit të 75 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara përmes lidhjes video. Ai u bëri thirrje të gjitha vendeve të shfrytëzojnë mundësitë historike të paraqitura nga raundi i ri revolucionit shkencor dhe teknologjik dhe transformimit industrial dhe të arrin një rikuperim të gjelbër të ekonomisë botërore. Dy vitet e kaluara kanë parë futjen intensive të dokumenteve të lidhura me klimën në Kinë, të cilat së bashku përbëjnë modelin e nivelit të lartë të vendit, të caktuar si sistemin e politikave 1+N për objektivat. Një në sistem tregon se ai përfaqëson një udhëzues master të lëshuar nga Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Kinës dhe Këshilli i Shtetit, si një udhëzues gjithëpërfshirës për objektivat. Në qëndron për një seri plane specifike të veprimit për sektor të ndryshëm industrial dhe politika mbështetëse. Sistemi ka përfunduar në thelb, thash Shie Zhenhua, i dërguari special i Kinës për ndryshimin e klimës, të njëjtë në një simpozium me temë mbi veprimet klimatike të vendit që shënuan edhe 10 vjetorin e krijimit të qendrës kombëtare për strategjinë e ndryshimit të klimës dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Shie theksoi se ndërsa disa vende të zhvilluara kanë zbehur politikat e tyre klimatike, Kina ka vazhduar të përparojë përpara me objektivat e saj klimatike dhe ka bllokuar sistemin e politikave. Kjo tregon stabilitetin dhe konsistencën e politikave klimatike poshtë tokës së Kinës, tha ai. Si pjesë e sistemit të politikave, Komisioni Kombëtar i Zhvillimit dhe Reformës dhe Administrata Kombëtare e Energjisë lëshuan së bashku një udhëzim në fillim të këtij viti për promovimin e një tranzicioni të energjisë me karbon të ulët. Deri në vitin 2030, kapaciteti i gjenerimit të energjisë jo fosile të Kinës pritet të jetë në gjendje jo vetëm që të përmbushë rritjen e kërkesës për energji, por edhe të zëvendësoj kapacitetin ekzistues të gjenerimit të energjisë fosile në një shkallë të gjerë, tha ai. Deri në fund të korrikut, kapaciteti përgjithshëm i instaluar i energjisë jo fosile në Kinë kishte arritur në 1.19 miliard kilovat, duke përbërë 48.3% të totalit, sipas Këshillit të Energjisë Elektrike në Kinë. Në fund të vitit 2020, kapaciteti qëndron në 930 milion kilovat, duke përbër 42.4% të totalit. Numri automjeteve të reja të energjisë në Kinë ka arritur mbi 10 milion, që është më shumë se gjysma e totalit në botë, thashije. Për më tepër, përqindja e qymyrit në përzierjen e konsumit e energjisë në vend ishte ulur nga 65.8% në 2014 në 56% vitin e kaluar. Kina ka qenë në rrugën e dur në një rrugë zhvillimi të gjelbër me karbon të ullët dhe të qëndrueshëm që është e përshtatshme për kushtet tona kombëtare, thashje. Investimet e huaja në vitin 2020 për herë të parë në zhvillimin e energjisë diellore, të erës dhe hidrocentraleve llogariten për shumicën e investimeve të saj të energjisë jashtëtetit 57%, krahasuar me 38% në 2019, sipas një raporti të vitit 2021 nga Instituti Ndërkombëtar i Financave të Gjelbra i Universitetit Qendror të Financave dhe Ekonomisë. Ka pasur shenja pozitive që investimet e jashtme të vendit do të jenë edhe më të gjelbërta pasi presidenti Xi njoftoi në shtator të vitit të kaluar se Kina do të rritë mbështetjen për vendet e tjera në zhvillim, në zhvillimin e energjisë së gjelbër dhe karbonit të ulët dhe nuk do të ndërtojë projekte të reja të energjisë me qymyr jashtë vendit. Kina përjetoi një rritje të fortë në eksportin e pajisjeve të reja të gjenerimit të energjisë dhe automjeteve të reja të energjisë vitin e kaluar, sipas të dhënave nga shoqatat industriale. Për shembull, kapaciteti gjeneratorëve të turbinave me erë që Kina eksportoi në 2021 arriti pothuajse 3.3 milion kilowatt me 175.2% nga viti 2020. Shërbimi i lajmeve të Kinës citoi shoqatën kineze të energjisë së erës në një raport të fundit. Shoqata e prodhuesve të automjeteve e Kinës tha që eksportet e automjeteve të reja të energjisë u rritën pothuajse 305% nga viti në vit në 310.000 në 2021. Vendi gjithashtu ka bërë përpjekje të vazhdueshme për të thelluar bashkëpunimin jug-jug midis vendeve në zhvillim për trajtimin e ndryshimit të klimës, tha Wan Runqiu, ministër i ekologjisë dhe mjedisit në një konferencë shtypi në Pekin. Me 43 marrëveshje bashkëpunimi për ndryshimin e klimës me vendet në zhvillim, Kina kishte ndarë 1.2 miliard yuan, 170 milion dollar, që nga fundi i gushtit për bashkëpunimin jug-jug në trajtimin e krizës globale, tha ai. Kina siguroi 5.000 grupe të sistemeve diellore në shtëpi dhe 25.000 drita të kursimit të energjisë në kub në maj për të ndihmuar vendin në përpjekjet e tij për të përballuar ndryshimin e klimës. Duke ju drejtuar një takimi të nivelit të lartë mbi ndryshimin e klimës në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York të mërkurën, këshilltari i shtetit dhe ministri i jashtëm Wang Yi theksoi se Kina do të marrë përgjegjësinë saj ndërkombëtare në përpjekjet e saj të tranzicionit të gjelbër. Së bashku me vendet e Kinës, Kina është e gatshme të ndërmarrë më shumë veprime pragmatike dhe të mbështesë rolin thelbësor të Kombeve të Bashkuara për të mbrojtur bashkërisht planetin që ne e quajmë shtëpi dhe të krijojë një botë edhe më të bukur për brezat tanë të ardhshëm, tha ai. Ndoqët artikullin e China Daily me titull Kina bën përparime të mëdha drejt synimeve të karbonit.
Zhvillime ndërkombëtare.